Ostiralak asteburu usainak hartzen du ezin bestean eta asteburura begira jarrita larun batetako astekari bat aurreratzeko aprobetxatzen dugu zebrabidean. Gaur zortziren aste honetako aleak zerrekarriko duen jakiteko, Aimar Etxeberria gaur zortziko kazetaria dugu mikrofonoetan gaurkoan. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Aimar.
Arratsaldeon denoi.
Ja titulo mordoa jarriko dizkiat hemendik aurrera, ezta?
Bai, hemen tobatzen da batean zein bestean. Bueno, egin beharrekoa beraz, ongi. Aurrera.
Bueno, biharko aleari dagokionean lehen-lehenik elkarrizketa bat nabarmendu behar diguk, Amagoia Mujikak Jon Garmendia txurilari egin diona eta deserriaren eragin pertsonal eta intimo ez hausnartzeko aukera emango duen, ezta?
Bai, hori da, zuk zan bezala, bueno, Jon Garmendia txurila ekarri deu geurea. Bueno, justu da, txea utzi zuenetik amar urte igaro dira, eta bueno, txurila egiteuna da pixka bat, bueno, deserria beste erabatea kontau, ez? Bueno, hau elkarrizketa egitea erabaki da, bueno, zehazki bi arratsaldian, bueno, herria bihurtu zaian deserria izeneko emanaldi bat aurkeztuko dulako Hendaian, eta bueno, hori, esan bezala, bueno, deserria beste ikuspuntu batetik kontatzeu. Beak esaten bezala, penetatik eta pozetatik, barrutik kontatzeu. Pixkat, beak aldarrikatzeuna da, bueno, deserria askotan kontatzela urtetan. Alegia, bueno, zenbat urte deserria edo espetxea biak, zenbat urte indian kartzelan, zenbat urte indian deserrian, eta horren arabera kontatzeala. Alegia, bueno, askotan gaina konparaziota erortze gehala, eta, bueno, holako zeba ditela, ez? Bateko 30 urte pasatu espetxean edo deserrian, eta beste batek 4. Eta horrek ematen duenez, hori, horrek ematen duenez, bueno, horrekin iten duena da, bueno, 30 urteko hori, ba, nola baiteko maila bat ematen zaio, eta beste maila bat, ez? Eta txurilak aldarrikatzeuna da, deserria kontatzia sentimenduetatik, ez? Alegia, beak esaten duena da, kontatu da, zenbat pertsone galdegin duten, baina ez nola, edo zer sentimendurekin, edo zergatik, edo pixka bat, ez dakit, barruko esperientzi hori, barruko sentimendu horiek, horien editu, azaleratzia txurilak. Orduan itenua da, bueno, bideia bat, berezaten du, bideia bat kontatzen dula, etxea autuzionetik, bueno, gaur hartzekoa, eta hor saiatzen da, bueno, olako horreka bat metentzen, bere sentimendu, bere bizitza pertsona horren artian, eta bueno, gero, bueno, pixkat, jendeari interesgarri esaten du berek sortatuko zaionan artian, ez pixkat, bueno, deserria eta deserrian inguruko gogoetekin. Eta, bueno, emanaldia, bueno, pixkat, musika, artea, danak uztartzeitu, eta, bueno, esan bezala biharratxaldian, endaian izango. Gero, bueno, txurila dakan beste alor bada, beak pixkat letrekin jolasten dula, hitzekin jolasten dula, eta, bueno, hor baitare hitz egiten du elkarrizketan, esnebeltzarekin dakan harremanaz, ez? Bera da pixkat arduratzen dana, bueno, esnebeltzaren letrak idazteaz. Esaten du guztira uste dut 120 abestiren letra dauzkala erregistratuta, baina esaten du letrak ez ditula bereak izango balera bezala hartzen, ez? Letrak direla azken finean kantatzen dituenenak eta letra horiekin disfrutatzen duten horienak, ez? Hor da baita ere, bueno, aurreratzen du baita ere ari dela proiektu berri batean lanean esnebeltzarekin, eta bueno, kontatzen du pixka Xabier Solano nola ezagutu zuen Hernani zebiltzanean, eta bueno, pixkat, bueno, denetikan ikutzen du txurilak.
Bueno, hor txertuan txuriaren elkarrizketa, batetik biharko emanaldiari lotuta egongo ukena, eta, bueno, deserria eta ieslari izatearen barne mundu hori azaleratzen duena, eta bestetik amuare bai, ba, aurrera begira ere, negura begira ere, badabiltzala proiektu bat martxan jartzekotan. Historian atzera, egingo diagu iruditzen bazaik, ale honetan egin duzuelako zuek, barkedasera begira jarri zarete, eta herri horretan, jendeako bazuloetan bizi izan zenaren aztarnak edo topatu dituzue, akaso zuek baino horren inguruko dokumentala egin duenak, hain justu 19. mendeerdialetik frankismora bitartean gertatuan hori, zergatik, Aimar?
Bai, hor argedazko, bueno, erreportaje bat egin du Nagore Belastegik, eta bueno, erreportajea egitearen arrazoia da, bueno, 50 urte pasadiala, bueno, argedazko kobazulo etxe horietatik, bueno, bertako bizilagunak atera zituztenetik, ez? Orduan, horren arira, bueno, argedazko udalak dokumental bat enkargatu zion Inigo Floristani, Eta, bueno, dokumental honen izena da, bueno, Mikasa Mikueba. Bai, orduan, Inigo Floristain honek hartzen du dokumental hau egiteko ardura, eta batez ere motibatzen duna da bera da, bere aitona ere etxe horietan bizi zela, ez? Orduan, bueno, zuk esan bezala, 19. mendian erdialdetik hasten dira, eta da, bueno, argedazen parean dagoen La Peña izeneko arkaitz bat, ez? Eta horra azten diana da, bueno, zuluak, paretetan zuluak, zuluak etian, eta etxebitzak eraikitzen, ez? Gaur egun turistentzako erakargarria baldima ere, bueno, lehen, gara baten jendea bizitzen bertan, ez? Bertan bizitzeko, udalari baimena eskatzen nikoa zen, etzen inolako zergarik ordaindu behar, eta gaina erentzian pasatzen zen etxe bizitza bat.
Imaginatzen diatala ere, ezaugarri sozialei daukienean, akaso beharrak zituztenak edo behartsuak zirenak izango zirela bizi zirenak, dirurik ez zutenak?
Bai, hori da. Gehienbat, jende pobrea zen, eta gaina pixka bat herrian marginala, edo bueno, herritarrek geski ikusten zuten jende bat, ez? Hala ere, dirurik gabe, osea, esan bezala etzen zer gai ordaindu behar, udalari barmina eskatzen nikoa zen, baina bazun etxe bizitza horrek nolabiteko aldeon bat ere, ez? Eta zen, bueno, barruan zeudela, aterpean zeudela, eta kobazuloek ematen duten temperatura oreka hori, ez? Bai udan, zein neguan, bueno, temperatura orekatu bat zeukatela beti. 1940an kontatzen dira 52 familia zeuduela bertan bizitzen. Eta bueno, zuk aurrez esan bezala, bueno, frankismora arte iraun zuten. Frankok erabaki zuen, bueno, ez zela bizitzegoera duin bat, eta 1965. urtean, bueno, hau edanak ateratzen ditu kobazul horietatik, bestelako etxe bizitza batzuk ere ikitzen dizkie, eta bertan kokatzen ditu. Baina, bueno, dokumentalaren egileak esaten du, bueno, garai hartako adineko jendea, etxe bizitza, kakotxarte normaletan, bizitzera pasazen jende hori, adinekoa zena, etzela ohitu, eta asko itzuli zirela berriro kobazuletara bizitzera. Bai, ez zirelako ditu, naiz eta komodoagoa izan, edo ez dakit, abantaila gehiago eskaini, ez zirelako ditu. Bueno, hori, esan bezala, pobreak ziren, marginala ziren, eta horre ekarri dizkio nolabaiteko zailtasunak dokumentalaren egileari, ez? Asko kostatu zaio bertan bizi zen jende horrekin hitz egitea, jendeak aurre iritzi edo, ez?
Zituelako sozial hori zuelako gainean.
Hori da, ez? Eta asko kostatu zaio. Orduan, alde horretik asko lagundu dio baita ere bere aitona bertan bizi izateak eta bueno, horrekin bueno, nolabait esaten zuena zen, bueno, jendeari esaten ziona zen, bueno, modu duin batean kontatuko zuela historia eta bueno, horrek albidetu dio, bueno, jendea gehiago irikitzea eta barrez. Baita ere, asko aipatzen duena da, kostatu egin zaiola dokumentala egitea, artxiboko irudi gutxi zituelako, ez? Bertan bizi zen jendea, esan bezala, bueno, jende behartsua zen, eta, bueno, ez dituzten, bueno, kamarak edo bestelakoak, bueno, bertako irudiek hartzeko. Orduan, pisua hundi hartzen duena da testigantzak. Testigantza dira pisua hundi hartzen dutena dokumental horretan, eta hori, esan bezala asko kostatu zaio, bueno, jendea soltatzea, barreneko guzti hori kontatzea, bere garaian, bueno, sektore marginal bat zirelako, ez? Eta gero baita ere aipatzen du, bueno, hor badagoela nola baiteko borroka bat, bueno, hori mantentzeko, egoki mantentzeko, jendea sartu irtenean ibiltzen da egun, eta bueno, kontatzen du duala gartu ditula hainbat leize zulo, bueno, txukuntzeko eta modu egokien jartzeko zearekin, ez? Eta kasu horretan, kasu berean aurkitzen da Baltierran, horre baitari daude kobazulo etxe bizitzak zirenak, eta udalak egin zuena zen galeria bat hartu, berreokitu eta hotel bat bezala jarri. Orduan, lehiaketa publikora atera zuen, eta bueno, egun da landetxe moduan funtzionatzen duen galeria bat, ez? Orduan, bueno, toki gehiagotan ere bazirela aipatzen du, baina egileak esaten duena da, berak nahi zuela bere herriko azkenean Argedaseko udalak agindutako lan bazen, orduan, bueno, bere herrira mugatu nahi izan duela eta Argedasko historia kontatu nahi izan duela bueno, bertatik eta barrutik.
Eta bide batez bere arbasoetara ere jota, bere aitonan bizi izandakoa. Zelako interesgarria, kaso marginala izan zen sektore horri ere, aitorpena egiteko. Iruditzen bazaike historian atzerago, egingo diagu oraindik izakiaren jatorrira begira jarriko gaituk, eta gure jarreren inguruko hausnarketa egindu zuela aipatuko diagu, titular bitxiko erreportaje batean, Bonobo Way of Life. Azaldu guk, inglesetik zer kontatu behar duzuen.
Bai, bueno, hau da, Mikel Zubimendik ekarri digun analisi bat, ez? Eta pixka bat egiten duna da, konparaketa bat, gizakien, txinpantzeen eta bonoboen arteko konparaketa bat egiten du, ez?
Bonoboak zer ditu, beste tximu espezie bat edo.
Hori da, lehen guzuak, gaitun guztiok. Eta bere analitziko galdera zentrala da, zergara gu gizakiok, txinpantzeak, ala bonoboak. Ala ia pixka bat egiten duna da, monologo konparazio bat, eta bueno, buruari eragite bat, batez ere jarrera aldetik, ez?
Fisikoki baino, jokatzeko modu.
Hori da. Alegia gizakiok nola jokatzen dugun, gehiago txinpantzen modura, edo bonoboen modura. Biak lehen guzu baitugu ere, bueno, bonoboen inguruan, ez da asko entzuten, ezer gutxiak igu, ez? Bueno, txinpantziak ezagunagoak ditugu asko zere. Baina, bueno, Zubimendik esaten duna da, gero eta gehiago entzuten dela, eta bueno, gero eta gehiago dakigula hoi buruz. Orduan, beak egiten duna da, pixka bat, deskribatu bai txinpantzen, eta bai bonoboen bueno, jokaera edo zein den, edo bai, pixka bat, sozialki nola harremantzen diren, eta barrez. Orduan, esaten duna da, txinpantziak direla pixka bat, oldarkorragoak, gatazka konpontzeko borrokara jotzen dutela gehiago, eta bar. Eta historikoki, esaten duna da, gizakiok horrekin identifikatu gaituztela, ez? Kontua da, txinpantziak izan zirela tximinoen artean lehen ikertu, osea, hori ikertu ziren lehen tximinoak izan zirela txinpantziak, eta ez bonoak. Horregatik, pixkat historikoki eta txinpantzeekin gehiago konparatu izan gaituzte bonoboekin baino. Orduan, galdera egiten duna da, eta bonoboak izango balira lehen aztertu ziren tximinoak txinpantzea beharrean, eta pixkat, bonobo eta zitze egiten ari galela, bueno, pixkat, azaldu behar da, zer daukaten berezi bonoboek, ez? Txinpantziak oldarkorrak baldin badira, analizian esaten dena da, bonoboak aldiz apasionatuak eta errukiorrak direla, ez? Alegia pixkat, harremantzeko beste era batzu dituztela, seksualitatea garatzeko beste eredu batzu dituztela, eta gatazka konpontzeko ere beste modu batzu jorratzen dituztela, ez? Eta zein dira jarrera edo eredu diferente horiek, ez? Bonoboen kasuan, gatazkak konpontzeko kontaktu sexual sozialera jotzen dute, hau da. Ez dago identifikatuta historikoki bonoboen artean gatazkaren bateman eta bonoboen arteko hilketan amaitu dena. Bai, aldiz txinpantzeek borroka egiten dute edo ez dakit janaria lortzeko edo harren arteko borroka ematen dira emea lortzeko.
Hori da.
Eta bonoba galdiz ez. Bonoba galdiz bueno, elkarren artean sozialki bestera batera harremantzen dira eta gatazka konpontzen dituzte bestera batera. Eta euren sexualitatea garatzeko orduan ere analisian esaten dena da bonoboak direla animalia bakarra gizakiokin batera txortan egiterakoan aurrez aurre begiratzen duten, ez? Orduan bueno, hor uzten du galdera idean Zubimendik. Alegia zer gara gu gizakiok, txinpantzeak ala bonoboak. Eta beste kontua desaten dena da, bueno, gizakiok asmatuko bagenu bonoboen sekretu hori, hau da gatazkak modu baketsuago batean konpontzeko sekretu hori, ba, bueno, ba, espeziaren historiko asmakizunik edo korapilorik handiena soltatuko genula, askatuko genula, eta da, bueno, mundu mailako bakea, ez? Ordo, bueno, galdera hor uzten du, gero bukaran aipatzen da, bueno, 10.000 bonobo soilik arkuitzen direla egun, eta, bueno, pixkat, ba, mantendu beharreko espezie bat.
Eta kaso guk ere ezaugarri gehiago izan beharko genituzkela hien antzekoak orduan. Bueno, hipotesi polita duk eta asteburuan aspertuta egon daitekeena, ba zeukak moruari buelta batzuk emateko aukera analisi horrekin eta maitzeko argazki bati begira jarriko gaituk ikusmira atala aipatzeko. Kasu honetan Amerikako Estatu Batuen eta Kubaren arteko berradiskidetzea irudikatzen duen futbol partida edo izan ziteke gaimar.
Bai, eta gainera futbola da, ale honetan, hiru bat aldiz aipatzen den kontua, eta bueno, pixka bat ola nahastu nahu, ez? Txurilla ere esaten du oso futbolzalea dela, gainera, bueno, elkarrizketa, amagoia elkarrizketa egin zion egunean zen, bueno, Aletik eta Barzaren arteko partidura, eta bueno, Beste iritzi artikulu batean ere aipatzen da futbolaren asuntua.
Bere zikloa izten dik futbolak alde honetan.
Bai, da, kontua mazko gumat ez dakitela nondi datorren. Ni uste dut gauzotziko erregazio talde ez dela oso futbolzalean, ja, bueno, tokatu da, ez? Bai, ikusmirara ekarri duguna da, hori futbol partida bat, baina, bueno, azkenean esaten duguna da futbol partida bat, baina gehiago izan zela, ez? Piskat, Kuba eta Ameriketako Estatu Batuen arteko berradiskidetze hori futbol zelaira eramana izan zen. Aste honetan bertan jokatu da partida, Habanan jokatu da, eta, bueno, bi taldeak izan dira, alde batetik New Yorkeko Cosmos taldea, eta beste alde batetik Kubako selekzio, ez? Hor, bueno, 37 urte ziren talde estatu batuar batek uartea zapaldu bezuela, ez? Eta pixka bat, bueno, duela 5 hilabete Raul Castro eta Barack Obamaren arteko, bueno, elkarrizketak berrabiatuko zituztela iragartze horrek pixka bat albidetu du, bueno, ba, talde estatu batuar batek, bueno, Habanan jokatu ahal izatea futbol partida. Eta batez ere harritu ninduen Granma egunkariak partidari eman zion trataera, ez? Izan zen trataera ba, bueno, erabat kirol ikuspegitik egina, bueno, futbol partida
bat hasita bukatu.
Bai, hori, ez? Kontaketa natural bat edo ez dakit, kronika futbolistiko bat, ez? Eta bueno, pixkat Granma duen pixuaren egiten eta bueno, nire aurre hitzien baitan, bueno, pixkat pentsatzen nuen, ez dakit, ez? Pixkat futbol partidaz gain
simbolismo
hori sartuko zela, baina etzen ala izan. Eta, bueno, ja da hasiera hitz egiten itzulerako partidaz, ez? Baita Granma bertan ere, ez? Jartzen zuen, bueno, gaurtik aurrera edo zer da posible, olako esaldi batekin amaitzen zuten kronika.
Beraz, Kubako taldeak Estatu Batuetan urrengo argazkia.
Hori da, ez? Eta pixkat hori, bueno, sakontzen da berradiskidetze prozesu horretan, eta, bueno, azkenean futbolak ere badu olako mugitzen du, ez? Masa mugitzen du futbolak, eta, bueno, garrantzitsua baita ere mugitan ere aurrera pausoak ematea.
Ongi du, bueno, aipatu dizkiguk Garzortziren biharko aldean, akaso futbol kutxu pixka batekin bildu dituzuen zenbait puntu, beste amori jaurti nahi aldiek entzulei?
Bai, bueno, gehiegi aurreratu gabe, una Iturriagaren komiki bat ekarriko dugu, eta gero nik uste baita ere infraganti, bai, poli bat aurkituko dutela irakurleek, bueno, hor badelako, uste du, Donostiarra dela, bueno, Euskal Herritarra behintzat, Londresen lan egiten duena moda eta diseinu kontuan, eta, bueno, bertako errege familiarekin harremana duena, eta, bar, orduan, bueno, pixka nahiko ezberdina, baina era berean, uste, interesgarria, bai.
Ale oso osoa, bezala orduan, interesgarria. Bueno, entzule ideia, biharko Gaurzortzi ere, erosi eta irakurtzeko gararekin batera Aimar Etxeberria, Gaurzortziko kazetaria, mila esker, zebra bidera batu eta biharko ale aurreratzeagatik eta ire urrengo kolaborazioan, izango diago elkarren berri.
Hori da, zuei, eskerrak.
Este buruan.
Gurutzatu gurekin, zebrabidea.